Dette en podcast av NRKs ukeslutt. Jeg skjønner godt at det ble ungdomsopprør i Göteborg etter de falske sexanklagene på nett, det sier Emilie Voe Nering, som selv sluttet å blogge på grunn av hets. Når surrogatikritikerne snakker om utnytting av fattige kvinner, så det fjernt fra vår opplevelse. Det sier Rolf Aspestrand, som sammen med ektemannen Øystein Mæland skaffet seg barn i USA. Humanetikerne må slutte å gå på epleslang i den kristne hagen, sier Vebjørn Selbekk, om den verdslige deilig jorden.
Jeg kom til skolen, og så var det en polisbil, og det stod folk utenfor skolen, og alle pratet om den her hendelsen som hadde hendt, og som oppstod på Instagram.
Mens et politihelikopter henger i lufta, forteller en av elevene hva som skjedde på Plussgymnasiet i Göteborg på tirsdag. Du kan se dem på YouTube. Flere hundre sinte ungdommer som oppsøker skolen for å få hevn. Med ett blir ei jente lagt i bakken, slått og sparka.
Nå går vi.
De som angrep henne trodde hun var den som hetsa jenter på Instagram, en bildedelingstjeneste på nettet. I ettertid har en tenåringsgutt sagt at det var han som la ut sexrykter om skolejentene for moroskyld. Nå han livredd for at lynsjemobben skal finne ut hvem han er.
Bilde, navn og falske anklager om seksuelle handlinger telte altså lunta til flere hundre ungdommer i Sverige. Og et slikt opprør har vi ennå ikke sett her i Norge, men hets på nettet, det på ingen måte noe nytt. Emilie Voe Nering, du en av Norges mest populære bloggere, men valgte å slutte helt å blogge en lang periode på grunn av all hetsen du fikk på nettet. Forstår du de sterke reaksjonene i Sverige?
Ja, det gjør jeg. Jeg tror noe lignende kunne skjedd i Norge, rett og slett fordi å bli hengt ut på nettet er så grusomt. Hvem som helst kan søke det opp, hvem som helst kan finne det. Det blir delt i løpet av bare noen minutter overalt. Så jeg skjønner veldig godt at de reagerte sterkt.
Hvordan opplevde du den hetsen som du fikk?
I starten så opplevde jeg på en måte, prøvde jeg ikke å tenke så mye på det, for jeg hadde hørt at man måtte være forberedt på det. Men etter hvert når man leser det mye, og får høre det mer og mer, så tar man det mer og mer til seg. Og det er da det er sånn, blir en byrde for deg, og du begynner å bli mer og mer paranoid og føler at folk i virkeligheten, eller folk du møter, tenker du også. Og selv om det ikke har noe ansikt, og ikke engang skriver med navn, så sårer det veldig.
Men hvordan er det denne mobbingen på nettet? Hvordan foregår det?
Det foregår på alle måter. Det kan enten være på Facebook at man skriver en stygg kommentar på et bilde for å få mange likes. Eller at man kan sikkert også bruke Instagram på å enten dele rykter eller skrive stygge kommentarer der. Man kan bruke opprett anonyme blogger og skrive sladder om andre, skrive stygt om andre. Og vi vet jo at det er veldig mye lettere å skrive stygge ting enn å si stygge ting. Derfor er det dessverre alt for mange som blir veldig tøffe over tastaturet.
Petter Bae Brandtzæg, du forsker på sosiale medier på SINTEF. Hvorfor tror du denne falske profilen som spredde disse ryktene har vakt så sterke reaksjoner?
Nei, med en gang jeg hørte om dette her, så skrev jeg på min Twitter-profil at dette her er et personverns opptøy. Altså ungdommer som gjør opprør fordi de blir krenket. Og det ser jeg bare sterkere og sterkere utover, at dette stemmer. Altså ingen ønsker eller vil bli krenket på denne måten, og derfor disse enormt sterke reaksjonene.
Så det et nok er nok på en måte?
Nok er nok, og jeg tror at ungdom lever sine liv på Instagram, Facebook. Og når de da i tillegg kan risikere å bli hengt ut på denne måten her, så berører det de veldig sterkt. Og da får man også disse opptøyene. Så at dette kan skje i Norge, altså det som forundrer meg litt, er at det er veldig svært unge mennesker nede i 12-årsalderen i Göteborg som er med på disse opptøyene. Man kan lure på om det også skjer her, men jeg ser også fra 12-13-årsalderen at Facebook og Instagram betyr veldig mye, også for norske ungdommer.
Ja, hvorfor er det så viktig for norsk ungdom og som Emilie sier her, å sanke inn masse likes på bilder, og man legger ofte ut ganske drøye bilder av seg selv også.
Ja, altså jeg tror ikke vi skal overdrive at veldig mange ungdommer legger ut drøye bilder av seg selv, for slik er det ikke. Altså de fleste har ganske greie bilder. Det er veldig få som legger ut vågale bilder av seg selv i undertøy, liksom, av norsk ungdom.
Hvorfor er det så viktig denne sankingen av likes?
Nei, det er fordi man lever livet sin der ute og ønsker bekreftelser på seg selv, og likes er blitt en sånn viktig bekreftelse. Og det er klart at det blir jo, det er jo en litt slitsom tilværelse, fordi man blir hele tiden veid og målt på antall likes. Og
likes, kommentarer. Ikke sant? Det er når man klikker at man ja, altså, liker det som er lagt ut.
Ja, man kan like et Instagram-bilde, og da er det om å gjøre at veldig mange liker det bildet. Eller man kan legge et bilde på Facebook, da er det om å gjøre at man liker det bildet. Eller får flest mulig til å like det bildet. Og da får man, ikke sant, 90 stykker har likt dette bildet av Emilie Voe, for eksempel. Men og hvis man da ikke får noen liker, ikke sant, på de tingene man legger ut, da blir det veldig tydelig at man ikke er så populær. Og dette er en nådeløs hverdag som ungdommer i dag lever i.
Mm. Emilie, hva gjør du i dag hvis du ser noen da, som hetser noen andre på sosiale medier?
Hvis jeg ser jo nesten hver eneste dag på Facebook noen som har skrevet en litt småfrekk eller syk kommentar til noen andre, det skjer dessverre alt for ofte. Men hvis det kommer veldig an på hvilken skala det er i, for jeg kan også, man kan jo tolke en kommentar feil og tro det er mer ment slemt når det egentlig ikke er det. Og derfor er jeg altså litt forsiktig med å ikke kommentere så mye tilbake da. Men hvis det er noen jeg kjenner, og man kan lett se at den der kommentaren, den er ment slemt, da er det ofte jeg er støtter den personen som har vært offer for den kommentaren, og ikke si noe stygt tilbake til den som har slengt en stygg kommentar, men heller kommentere det motsatte, eller sier du stå på, du er flink, eller stå på, du er søt.
Ja. Men synes du det er viktig dette med at mange liker det du legger ut?
Tja, altså, jeg er jo blogger, selvfølgelig vil jeg jo at folk skal lese bloggen min og like bloggen min, ikke minst. Men jeg har ikke vært en av dem som er jeg legger ikke ut ting på Facebook for å sanke likes, og det er også noe mulig å like kommentarer på Facebook, og jeg driver heller ikke og skriver en litt spydig kommentar der for å få likes på den kommentaren. Fordi det er ikke for meg den største bekreftelsen man kan få på at man er et kult menneske, altså.
Hvorfor tror du andre gjør det da? Skriver spydige kommentarer for å få likes?
Det er jo en måte på å heve seg selv litt, da. Og kanskje man ikke er så, jeg tror de fleste som skriver sånn, er usikre på seg selv. Og kanskje sliter litt med å si sånne ting i virkeligheten, og når man da kan skrive det, at det er en måte å fremstå sterk, og få kanskje likes fra andre og bekreftelse på det at man er ikke kul, men at man er morsom, at man ja, skal få oppmerksomhet, tror jeg er egentlig hovedpoenget.
Mm. Brandtzæg, det er jo også sterke ord som brukes på nett, sånn som hore, og man tøffer seg litt over tastaturet, som Emilie sier. Hvorfor er vi tøffere på nett og bruker et grovere språk der enn ellers?
Det skjer noe med oss mennesker når vi sitter oss bak et tastatur, jeg er redd. Det ser man jo også blant voksne mennesker i nettavisene, under kommentarfeltene på Dagbladet, NO eller andre steder. Så at dette har skjedd så lenge vi har hatt PC tilgjengelig. Og dette handler om anonymitet, ikke sant, i stor grad, at vi kan distansere oss i større grad til de vi snakker til. Av og til vet vi ikke hvem vi snakker til en gang. Så vi kan tillate oss ting som vi ikke tillater oss ansikt til ansikt. Men jeg tror nok, altså horebegrepene, altså veldig mange unge i dag bruker horebegrepet. Men det jo ikke sånn at en gutt på 13 kaller en jente hore på nett, og det betyr ingenting på en måte. Altså, det betyr noe. Altså, det trakassering. Men de kan godt kalle horer seg mellom guttene eller jentene, uten at det at det nærmest bare en slags koseform for prat, da.
Kjenner du deg inn i det, Emilie?
Ja, faktisk. Det nå det veldig, av og til så de fleste gangene vil jeg tro da, vil jo hore bli brukt som noe slemt, men jeg tror ikke jeg har også opplevd mange ganger at vi venninnene oss imellom kan si noe sånt til hverandre på tull, og at vi ikke tenker over det hele tatt etterpå, eller jeg blir ikke noe lei meg, og ingen føler seg truffet av det i det hele tatt, fordi når man kaller noen hore, så er det veldig ofte man ikke mener at man er løs eller noe sånt, men faktisk rett og slett bare slem. Så begrep, men jeg hater det begrepet. Jeg bruker det veldig sjelden, veldig, 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 veldig sjelden selv. Jeg skjønner ikke egentlig helt hvorfor det har blitt misbrukt sånn det blir.
Men det kommer jo an på konteksten, for her i denne Instagram-saken så ble det brukt med faktisk det formålet om å henge ut folk som horer. Og da er det ille, ikke sant?
Helt kort til slutt, Emilie. Hva gjorde at du våget å åpne bloggen din igjen?
Ja, jeg tok en lang pause fra egentlig alle slags sosiale medier. Jeg slettet Facebooken min, lagde en helt ny hvor jeg bare hadde nære venner. Jeg leste ikke blogger, jeg leste ingen kommentarfelt, jeg var nesten ikke inne på nettaviser engang. Jeg orket ikke lese noe negativt.
Hvordan beskytter du deg nå da, mot disse ekle
kommentarene? Jeg har Facebook-kommentering på bloggen min, som gjør at man faktisk ikke kan være anonym. Det gjør at man får langt, langt, langt færre kommentarer. Men jeg mener at skal man si noe, så kan man like godt si det med eget ansikt.
Tusen takk skal dere ha, Emilie Næring og Petter Ba Brandtzæg. Det vet du, med Last Christmas. Tidligere politidirektør Øystein Mæland ble beskyldt for å bryte loven da han og ektemannen dro til USA for å få barn ved hjelp av surrogati. Helseministeren slo fast at det ikke forbudt å benytte surrogati i andre land, men at det i Norge fortsatt kommer til å være forbudt å få slik hjelp. I dag tar Øystein Mælands ektemann bladet fra munnen i en kronikk i VG, og Rolf Aspestrand, du og Mæland har altså to barn som dere fikk ved hjelp av surrogati i USA. Og hvordan kom dere fram til at dere ønsket å få barn på den måten?
Det startet vel som de fleste andre, et ønske om barn og familie. Fordi vi har det godt, og ja, det har jeg alltid ønsket meg. Så når den muligheten, i og med at vi ikke kan adoptere, og den muligheten ikke finnes, så lette vi da etter gode løsninger på hvordan vi kunne få barn. Og surrogati var jo vi skeptiske til også, når vi startet.
Hvorfor det?
Nettopp på grunn av at det er selvfølgelig også fare for utnyttelse av sårbare mennesker. Sånn at, altså jeg har selv jobbet i FN i 10 år og jobbet med fattigdom og utvikling. Jeg er veldig klar over hva fattigdom gjør med valgmulighetene våre. Sånn at vi vil i hvert fall gå til et sted, et land, der hvor kvinner er i juridisk og økonomisk og medisinsk posisjon til å bestemme over sitt eget liv og over sin egen kropp. Og der var i hvert fall USA et godt utgangspunkt. Og så er det viktig også å si at også i USA så er det jo byråer eller advokater eller mennesker som der heller ikke nødvendigvis skaper de beste forutsetninger for å ivareta alle parter. Så det er viktig her å opprettholde nyansene og lete etter de gode eksemplene på hvor alle parter kan bli ivaretatt på en god måte, og hvor forutsetningene for de som er med, er gode.
Mm. Surrogati har jo vært mye ofte debattert både av politikere og i media, og da har ofte deres sak blitt nevnt. Og hvordan har dere opplevd det?
Det positive ved det er jo at vi får en debatt om noe som er viktig. Så kan det selvfølgelig være både sårende og vanskelig å høre på noe som blir veldig unyansert, fordi vi mister på en måte faktagrunnlaget. Altså, hva er faktaene her?
Hvordan blir det unyansert?
Nei, når karakteristikker blir veldig grove og ikke nødvendigvis sanne. Altså, vi er jo alle enige om at, går jeg ut ifra, at utnyttelse av fattige kvinner er noe som vi ønsker å arbeide imot, og som ikke skal skje, og vi må reagere sterkt overfor. Men det som var min grunn til å snakke med deg nå og skrive den kronikken, var jo nettopp for også at vi må våge å se også etter de eksemplene der vi har noen gode erfaringer, hvor alle partene er ivaretatt, og hvor det er juridiske og økonomiske og medisinske rammer til å gjøre det på en god måte, sånn at vi kan komme videre i debatten, fordi vi vet også at surrogati finnes. Og det farligste som skjer er jo at ting ikke blir gjennomsiktig, og at vi begynner å treffe dårlig valg fordi det blir for mye pekefinger og for lite rådgivning og informasjon om de mulighetene som er. Både fallgrubbene, men også de mulighetene som er.
Men selv om det er forbudt å få det utført her i Norge, hva mener du, hva bør norske myndigheter gjøre? For dette er jo noe som skjer. Folk drar til utlandet og får hjelp.
Jeg tenker at det å lytte nå til de erfaringene som finnes, både de gode eksemplene, eller det jeg vil kalle gode eksempler, så er det mange som kan mene noe rundt det, men få informasjon. Vi har jo store bunker med juridiske dokumenter og kontrakter. Vi har en rettskraftig dom fra USA som alt er på en måte grunnlag for Norge også å vurdere hvilke erfaringer de har gjort seg, for eksempel da i USA i de 30 årene hvor dette her har vært en mulighet. De har luket bort en rekke utfordringer som de har møtt på i løpet av disse 30 årene. Og vi burde være nysgjerrige og lytte, også til de som da har erfaring, ikke bare de som mener noe om erfaringen. Sånn at alle blir hørt, og at vi kan lære noe. Vi blir nødt til å lære mer om surrogati.
Vi hører mye om fattige kvinner som blir utnyttet, men hvordan er forholdet deres til de kvinnene som hjalp dere?
Det er jo der kanskje den største overraskelsen for oss kom. Vi møtte jo, altså med vår skepsis, vi møtte jo noen veldig ressurssterke kvinner som ja, har gode jobber, god økonomi, egne barn. De tjener mer enn meg. Det er en annen ting. Den betalingen de får er også heller ikke livsendrende. Den er, de kan kanskje oppdatere bilen sin, eller altså de får en kompensasjon, men det er ikke livsendrende på noen måte.
Har dere kontakt i dag?
Vi har kontakt i dag, og hun fortalte oss at, at hun har to barn, men kunne godt ønske seg å være gravid en gang til og hjelpe noen andre, men kunne ikke tenke seg flere barn. Kontakten i dag er sånn at vi kjenner jo disse kvinnene godt. Vi har besøkt dem flere ganger. Vi har akkurat snakket sammen fordi hennes ene sønn har akkurat hatt bursdag, og det har våre også. Det er en fin, veldig unik relasjon som vi ønsker å ivareta. Vi er jo blitt, vi har fått stor respekt for henne og hennes familie, som har vært villige til å hjelpe oss.
Tusen takk skal du ha, Rolf Aspestrand, for at du ville komme hit til Ukeslutt. Kjent julekalendermusikk dette fra tidligere år. Jul i Svingen med Sissel Kyrkjebø og Odd Nordstoga. Alle dommedagsprofetene våknet i dag til nok en vanlig dag på jorda. Så var det da altså ikke undergangen Maya-kalenderen varslet, men at vi nå visst nok går inn i en ny tidsepoke. Og mens fatalistene finner en ny dato for undergang, møtte Ukeslutts reporter Sondre Bjørdal noen som ser langt lysere på fremtiden.
Yes! Vi lever! Vi fikk en ny sjanse. Men nå må vi konsentrere oss.
Hilde Skovdal, også kjent som Charterhilde, sitter i sofaen sin i Asker og puster letta ut. For Maya-kalenderen som tok slutt ved vintersolverv varsler likevel ikke undergangen, men en ny epoke. Ut med grådighet og kapitalisme, inn med visdom og positivitet, fred og harmoni.
Jeg er veldig på det at nå må vi ta en forandring, altså. Vi må det. Vi må fokusere mer, vi må se mer menneskene rundt oss. Vi må ta vare på hverandre, vi må være snille mot hverandre.
Men det har ikke vært helt enkelt å avfeie dommedagsspekulasjonene.
Jeg synes faktisk det har vært litt skummelt. Fordi det er mye snakk om det, og så er det liksom Maya-indianerne. Jeg mener, det er, ok, hvis det hadde vært en mann i statene som begynner å bare, hei, dere går under, da hadde jeg ikke tatt på alvor. Men Maya-indianerne, altså det er menneske, urfolk, for langt, langt tilbake. Jeg får litt hett da, jeg gjør det.
Det er jo litt tåpelig at verden skulle gå under akkurat nå i 2012 da.
Urbefolkning eller ikke, spåmann Henning Hai-Liang sitter ved sitt stambord i kaféen på Oslo Plaza og ler rått av overtro om at verden skulle gå under akkurat nå. Fordi...
Du har da denne livslinja. Den stopper ikke der, men den går videre, sa han. Så du ser at den går nesten rundt hele håndleddet mitt.
Bare ved å studere linjene i handa si kan Henning Hai-Liang slå fast at det aldri var grunn til å bekymre seg for at dette var slutten for oss alle. Men også han er klar på at vi nå går inn i en epoke hvor vi kommer til å prioritere på en annen måte.
Det er faktisk snakk om en form for en ny syklus. Ifølge astrologien så går vi fra noe som heter mannens tidsalder over til noe som heter fiskenes tidsalder. Vi blir litt mer familiebevisste, at vi tar vare på familien vår, og til og med vennebevisste, at vi tar veldig godt vare på vennene våre. Vi blir nok mer miljøbevisste blant annet, og det tror jeg at det er veldig viktig.
Det er lagt ut lenser for å fange opp fyringsolja som på grunn av en lekkasje har hamnet i Akerselva i Oslo. Og det er snakk om 19.000 liter.
Ja, denne lille elva som renner her, den er jo et godt symbol på hva naturen får gjennomgå.
I Akerselva rant denne uka 19.000 liter fyringsolje forbi det nye energieffektive huset til Bellona. Fredrik Hauge har i flere tiår jobbet med eller mot atomvåpen og klimakrise.
Det er ingen tvil om at for eksempel da, den store diskusjonen om de enorme mengden atomvåpen vi hadde på 80-tallet, det fremkalte mye dommedagsfrykt, berettiget nok. Det var nok atomvåpen til å ødelegge jorda mange tusen ganger. Klima skaper den type ting. Men jeg tror likevel at når vi ser på utviklingen i verden, så ser vi at vi har de mulighetene og de teknologiene som skal til for at dette her skal kunne gå bra.
Så det ser altså ikke helt bekmørkt ut.
Etter at dommedagen gikk innfraft.
Den innlyste dommedagen i Kiev i Ukraina er avblåst.
Dommelige dommedagshysteri. Det hvite broskapet.
Det er alt for mange som har spilt på den frykten, og det eneste jeg tror man oppnår da, er at folk gir opp og at det blir apati. Jeg tror veldig på at vi må vise at det å engasjere seg, det fører til forandringer, og ting er ikke svart-hvitt. Vi kan gjøre denne verden litt bedre hver dag.
Og hva er spådommene til Fredrik Hauge for 2013?
Nei, jeg tror faktisk at miljødebatten er på full fart tilbake.
Og spåmann Henning Hai-Liang, hva ser han for seg vil skje, for eksempel i politikken?
Hvis man kan spå, så kan man nesten si at det blir en forandring i regjerings... Altså blir regjeringsskifter.
Hvordan tror du forholdet mellom Norge og Kina vil utvikle seg i 2013?
Isen blir nok tint opp om vi ikke har for lenge.
Hva gleder du deg mest til i 2013?
Jeg er egentlig ute etter... ute etter faktisk å få masse berømmelser. Og berømmelser følger også da selvfølgelig med en del god økonomi. Ja.
Jeg har den med meg hele tiden nå, da. Det er skikkelig gullbok.
Charterhilde, altså Hilde Skovdal, finner fram den gullfarga boka som hun skriver sine nyttårsforsett i.
Altså... Her står det 2012. Du skal ikke gå på en eneste slankekur. Du skal tenke på helsa. Du skal gå ned for helsens skyld.
Nå når Maya-kalenderen ikke har tatt knekken på oss, men leder oss inn i en ny epoke, har gullboka til Charterhilde blanke ark som venter på å bli fylt med nye mål.
Ja, vi har gått for langt. Nå er det kult, og nå er det, alle skal være så immer sånn der sjokkere. Det er liksom det som er trenden nå. Sjokkere mest mulig. Men kan ikke vi sjokkere på en kul, en annen måte? Være ekstremt, gå inn for en trend der ekstremt snill i år. Skjønner du? Gå inn i et nytt år der du skal se hvor snill det går an å være som menneske. Være litt mer reflektert og tenke etter hva du sier, og gi folk en sjanse, herlighet, ass.
Du hører på en podcast av Ukeslutt, hvor det straks blir mer om disse sakene. De kristne må ikke være så gjerrige på melodiene, mener humanetiker Kine Hellebust. Hun blir rørt av den verdslige versjonen av Deilig er jorden. Norge er dårlig forberedt dersom noen skulle begynne å skyte på en norsk skole, mener forsker som har undersøkt beredskapen til norske skoler. Og vi lager innvandrerregnskap med FRP. Gjett hvilket parti som har de dyreste velgerne. Vi har aldri handla så mye på en enkelt dag som vi kommer til å gjøre i dag. Reporter Per Arne Bjerke, du har våget deg inn i alt julehandelstresset på Storosenteret i Oslo. Og jeg regner med kassaapparatene går varme der.
Ja, her er jeg ikke alene, kan jeg love deg. Det er en strøm av folk ut og inn av senteret. De kommer her med velfylte handleposer, og mange har det veldig travelt. Ifølge Virke så regner de med at vi skal kjøpe varer for opp mot 3,5 milliard kroner før butikkene stenger i kveld, og det er da rekord for en enkelt dag. Vi kjøper sportsutstyr, vi kjøper ski og skøyter, vi kjøper datautstyr, iPad er visst nok en stor slager. Jeg står her sammen med en av dem som har vært på julehandel, Rolf Brumo nå. Hvor mye penger styrer du nå før jul?
Ja, det er ikke så veldig mye. Det tror jeg omtrent det jeg får ekstra fra arbeidsgiver på desemberlønn da, sånn 6000 kanskje.
Du er kanskje av de mer nøkterne, men når du ser rundt deg her nå, hva synes du om å gå på julehandel nå lørdagen før jul?
Ja, det er generelt veldig slitsomt å gå på julehandel. Jeg liker ikke det. Men så nå hadde vi noe småtteri vi måtte kjøpe til slutt, og det er vi ferdig med nå, så nå skal vi hjem og fyre på peisen.
Og feire jul.
Ja, og feire jul, da.
Og så er Rune her, hun er med pappa på julehandel. Hva ønsker du deg?
Jeg ønsker meg litt sånn Justin Bieber-ting, og så ønsker jeg meg penger. Jeg har fått det meste, fordi jeg har hatt bursdag nå.
Da får vi se om det ligger under juletreet om to dager, og mens fortsetter altså folk å strømme inn her og handle som aldri før, så vi må vel bare konstatere at vi lider jo ikke akkurat noen nød her i landet.
Men det kan vi trygt si, reporter Per Arne Bjerke, og det skal fortsatt handle om jul her i Ukeslutt.
Det er en av mine favoritter. Da valgte vi alltid en sang hver når vi gikk rundt juletreet. Jeg tror det var den vi alltid sang først, som ingen valgte. For den skulle være med uansett.
Deilig er jorden i sin rike velde.
Hva synes du om at noen humanetikere nå har laget en ny tekst som ikke er religiøs?
Jeg tenker vel at den bør være som den er. Det er jo en kristen julesang, sånn at da får du jo heller finne sin egen fine sang til jul.
Det er jo fritt frem å bruke melodien for de som vil det.
Alt trekker jordens ånde
drag.
Jeg tror jeg vil synge den gamle.
B.S. Ingemanns julesalme «Deilig er jorden» fra 1850 har altså fått ny og avkristne tekst i en ny sangbok av Humanist Forlag, når nettene blir lange julesanger for noen hver. Og det synes du er tåpelig, Vebjørn Selbøk. Du er redaktør i den kristne avisa Dagen. Hvorfor det?
Ja, jeg tar det vel ganske humoristisk også da. Altså, det første gang jeg hørte om dette her, så kunne man vel tenke at dette var et etterlengtet comeback fra mine favoritthumorister i P3, Are Odin. De drev med et sånt tekst- og melodiprosjekt der man la nye tekster på gamle melodier, men dette er jo hele Norges julenasjonalsang, Deilig er jorden, så jeg skjønner jo at folk reagerer på det. Det er jo den som avslutter alle de hundrevis av julekonsertene vi har nå i denne tida, og julaftens gudstjenestene avsluttes alltid med Deilig er jorden, og den synges jo også i mange begravelser, så jeg synes jo at Human-Etisk Forbund kunne ha laget sin egen låt i stedet for å rappe hele Norges kristne julenasjonalsang.
Kine Hellebust, du er artist, kunstner og humanetiker. Kristne reagerer negativt på denne omskrivingen. Hva synes du om reaksjonene?
Jeg synes i utgangspunktet at det er veldig trist at de reagerer sånn. Nå har jeg fått opplest teksten, den nye teksten, for meg. Og for det første så synes jeg ikke den er parodisk, og for det andre så synes jeg ikke den er blasfemisk. Og jeg synes det er en veldig vakker. Det kunne også like gjerne vært lest opp som dikt, at Human-Etisk Forbund, jeg tror ikke det er de som har bestilt at humanetikerne i Norge nå skal ha et sett med omskrevne kristne julesanger. Det tror jeg ikke. Jeg tror at forfatteren som har gjort dette her har gjort det i beste mening for å beskrive denne stemningen som er i den teksten. Og jeg tror at det at han eller vedkommende da har brukt den melodien, det er kanskje det som føles veldig rart. Men for mitt vedkommende så tror jeg ikke det er eller jeg opplever at det er et godt stykke håndverk, og jeg ble nesten rørt over den teksten. Jeg synes at også det at altså, de kristne har jo også tatt verdslige melodier og gjort til sine, for eksempel Å leve der og elske av Anders Vassbotten, hvor han i originalen, egentlig så er det en kjærlighetssang til han og hans nyvunne kjæreste, de skulle gifte seg, og han skrev en pur kjærlighetssang til dem, og Kirken den norske har da spurt Vassbotten i sin tid om de kunne få endre spegla en himmel av til spegle Guds himmel av. Og det synes Vassbotten at det var helt i orden, for det var vel den samme himmelen de snakket om.
Og slik fikk de den inn i den nynorske salmeboka. Selbekk, er kanskje ikke de kristne noe særlig mer original enn humanetikerne?
Jeg synes vi skal respektere stor kunst, enten den er kristen eller sekulær. Derfor var jeg en sterk motstander av at til ungdommen skulle inn i salmeboka. Det er en fantastisk sterk låt, og har fått en stor nasjonal betydning etter 22. juli, men det er ingen kristen sang. Den må vi akseptere for den store kunsten den er, og det synes jeg også Human-Etisk Forbund og humanistene burde gjøre med Deilig er jorden. Og så la meg si det, jeg tror ikke dette er noe som bare veldig aktive kirkegjengere reagerer på. Jeg tror også at mange julaftenkristne, hvis vi kan kalle det det, synes at her har man gått for langt. Og jeg synes også dette vitter om en slags sånn begrensning i egen tradisjon da, fra humanetiske Norge. Altså, hvis man ser denne boka som nå har gitt ut på Humanist Forlag, så er det jo ikke vanskelig for dem å finne mange lettbente julesanger som Musevisa og Hei tomtegubber og sånne ting, men hvis man skal ha noe mer sakralt eller høytidlig, så må man altså gå på epleslang i den kristne julesangtradisjonen, og det synes jeg blir litt sånn stusselig. Kan man ikke skrive egne sanger? Altså, man har jo veldig mange store musikerpersonligheter i Humanetisk Forbund. Kine Hellebust er jo en av dem, og Åse Kleveland også. Jeg tror helt sikkert man kunne ha gått sammen og funnet en egen melodi i stedet for å rappe denne melodien som vi har et så sterkt forhold til i Norge, enten vi er sterkt religiøse eller har et mer distansert forhold til troen.
Jeg synes at det er synd, det er jo et relativt begrep. Jeg synes det er trist at kirken den norske, eller de som da reagerer på denne måten, skal være litt sånn gjerrig med melodiene, fordi at de som da har dette som tradisjon, de kommer fortsatt til å bruke denne. Og jeg må jo si at det er jo mye bedre at noen da søng en melodi som folk kjenner igjen fra en kristen tradisjon, og bruker det andre steder. Det vil jo da bare si at kanskje folk blir nysgjerrige på den originale teksten dersom den er blitt holdt skjult for dem i et eller annet forbundsmakt eller andre typer religioner.
Hva sier du til det?
Ja, jeg respekterer jo at Kine Hellebust ikke vil bli tatt inntekt for Humanetisk Forbund, sånn. Men denne boka er jo gitt ut av Humanetisk Forbunds forlag, og for meg da, så føyer det seg litt i en sånn tradisjon der man rapper kristne ritualer på litt bredere skala. Altså, Humanitisk Forbund markedsfører seg jo som et alternativ til den norske kirke, men i realiteten så driver man jo en storstilt kopieringsvirksomhet, både av ritualer, altså man har humanetisk navneseremoni, man har kopiert kristendåp, man har borgerlig konfirmasjon, og nå har man altså sannelig med også, må man også kopiere de kristne kulturuttrykkene.
Men tror du ikke at dette var en reaksjon på at når kirken den norske åpna for å ta inn mer, hva skal jeg si, livsfilosofiske verk som ikke nødvendigvis snakker til mennesker gjennom ånd, at de små kunstverkene som folk er blitt veldig glad i når det gjelder, hva skal jeg kalle det, visekunst da, eller musikk til sang som de liker å synge i heimen, at det er veldig ålreit for mennesker å komme i kirka også og kunne synge de sangene. At man har en meditativ tilnærmelse til sakramentene og alt mulig. At man da kan være så generøs at man sier at ja, men det kan du godt
huske. Ja da, og det har man jo, det gjør man jo i julekonsertene, som jo har et bredt repertoar både av artister og av ulike musikkuttrykk. Men i salmeboka, så synes jeg personlig i hvert fall at der må sangene ha en gudsdimensjon, og hvis ikke så kan de gis ut i andre bøker.
Men burde dere ikke bare være glade for at nå får jo denne salmen ny og mye oppmerksomhet, vil kanskje bli sunget enda litt mer enn før?
Ja, det tror jeg.
Ja, det er en mulig effekt det. Jeg tror i hvert fall ikke at Tore Sivertsens utgave blir noen hit. I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time.
driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same.
Følelsen av å være på vei hjem til julefeiring, godt formidlet av Chris Rea i Driving Home for Christmas. 40 Hollywood-stjerner trygler i en ny videokampanje om forandring i våpenloven i USA. Der har debatten gått høyt etter at 20 barn og 6 voksne ble drept på skolen Sandy Hook i Connecticut. Her i Norge har også flere sikkerhetstiltak blitt foreslått for norske skoler, blant annet å sluse alle elever gjennom én skoleport. Rika Fatland, du har forsket på skolemassakrer i USA, og du har skrevet boka Året uten sommer om 22. juli, og du har undersøkt hva slags beredskap norske skoler har. Er vi godt nok forberedt her i Norge?
Nei, de er ikke det. Det har vært mye snakk om beredskap etter 22. juli, så jeg bestemte meg for å finne ut om vi er forberedt på det kanskje mest sannsynlige scenariet. Så jeg tok kontakt med Utdanningsdirektoratet. De hadde ikke noe sånn overordnet plan for hva hver enkelt skole skulle gjøre i tilfelle en skolemassakre skulle oppstå. Så jeg tok kontakt med hver en eneste fylkeskommune for å høre hva slags planer man hadde lokalt. For det er jo mye man kan gjøre på skolene om noe sånt skjer, og det gjorde de også nå i USA i Newton. Altså man låser dørene, man gjemmer seg, man er stille. Over 30% av skolene eller fylkene hadde ingen plan i det hele tatt, og av de som hadde planer var det veldig varierende fra varsel over høyttaleranlegget, slik at man kan handle raskt, til varsel på SMS eller e-post.
Men du tror at en skolemassakre også kan skje i Norge?
Det har skjedd i Tyskland, det har skjedd i Finland, da kan det selvsagt også skje her.
Men hvilke, du var litt inn på det, men hvilke tiltak er det som man vet fungerer godt da, i sånne situasjoner?
Altså, hvis det først er i ferd med å skje, hvis uhellet er ute for å si det slik, så er det dette med å låse dørene, gjemme seg, stenge av de delene av skolen som man kan stenge av, for rett og slett å gjøre det vanskeligst mulig å få tilgang til klasserommene. Så det er en helt annen handling som kreves enn ved en brann, for eksempel. Å varsle politiet, og politiet må også ha øvd og ha en plan for hva de skal gjøre i sin tur.
Ja, for brannøvelser, det er vi vel ganske gode på skoler, men det er altså, det går på litt andre ting. Stortingsrepresentant Ingjerd Schou, hun foreslo at vi her i Norge bør ha strengere adgang til skolen, at alle skulle sluses gjennom én port. Tror du det er noe som ville fungert?
Nei, det synes jeg høres litt drastisk ut. Jeg synes ikke vi skal gjøre skolene om til fengsler eller til festninger. Og dessuten så er det jo ofte elever eller tidligere elever ved skolen som begår skolemassakre, så de ville antakelig blitt sluppet inn, med mindre man da også skal ha metalldetektorer. Men det høres jo veldig omstendelig og ikke særlig realistisk ut.
National Rifle Association i USA, de sa i går at de vil ha væpnede vakter på alle skoler i USA. Tror du det er lurt der?
Det er jo stort sett deres svar etter enhver slik hendelse, at vi må ha mer våpen for å unngå at noe slikt skjer igjen. Jeg tror jo tvert imot at man må ha strengere våpenkontroll. altså ikke så lett tilgang, kanskje forby halvautomatiske våpen, strengere kontroll på hvem som får kjøpe våpen, og at ikke mennesker som psykisk ustabile og har psykiatriske diagnoser får kjøpe våpen, mener jeg.
Mm. Du har vært opptatt av dette temaet lenge, og hva slags reaksjoner har du møtt tidligere når du har skrevet om dette?
Så jeg hadde en kronikk i VG nettopp om beredskap mot skolemassakre for ikke så veldig lenge siden, i begynnelsen av november. Og da fikk jeg en del reaksjoner i etterkant på at nå må vi da ikke bli helt paranoide. Da må vi ikke bare tenke på det verste som kan skje, men jeg merker jo at etter det som nå skjedde i USA, så er beredskapen litt høyere oppe på tapetet igjen.
Tusen takk skal du ha, Erika Fatland. Hvor mye koster innvandrerne det norske samfunn? Denne uka kom FRP igjen med ønske om å lage et regnskap over en innvandringspolitikk som de aldri har likt. Men er det mulig å regne ut hva et menneske koster samfunnet? Jelena Kabo fikk en regnskapsinnføring hos FRPs Ketil Solvik-Olsen.
Vi kan sette oss med PC-en, så kan jeg vise deg hvordan en kan gjøre det. Skal en lage det veldig grovt, så kan en for eksempel ta et Excel-ark. Blir du med å telle, du som ved slottet? Telle til fem, telle til fem. Du kan på ene aksen sette opp nasjonaliteter, fordi at det er forskjell på innvandrere.
Ifølge finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik-Olsen, er det ingen sak å telle hva innvandrerne koster den norske stat.
Så kan du på en av de andre aksene sette opp inntekt. Du kan sette opp skole, du kan sette opp trygd.
Vårt alternativt budsjett vil føre til at vi får mindre innvandring, mindre asylsøkere, mindre familiegjenforening. Blir du med
å telle? Leder for justiskomiteen, Per Sandberg i FRP, fortalte denne uken hvilke forventninger han har dersom mattestykket om innvandring blir løst. Hjertesaken for hans parti siden 1996.
Regjeringen får kritikk for omstridt statistikk om innvandring, etterlyser tiltak i stedet.
Fremskrittspartiet har regnet ut at innvandrerne koster 26 milliarder kroner i året.
Norge som nasjon tjener ingen penger på den ikke-vestlige innvandringen. Snarere tvert imot, så er det et underskuddsforetak for Norge som nasjon.
Det er helt håpløst at du skal plukke ut en del av befolkningen og finne ut om den delen lønner seg eller ikke. Altså, lønner pensjonister seg, lønner skoleungdom seg.
Leder for kommunal- og forvaltningskomiteen, Aksel Hagen fra Sosialistisk Venstreparti, synes innvandrerregnskap er en dårlig idé, og har ingen tro på at FRP klarer å sette opp regnestykket riktig.
Det er helt umulig gjennom å bare bruke økonomiske modeller og finne ut i hvor stor grad vi er lønnsomme eller ikke. Det er metodisk umulig, og det er verdimessig helt forkastelig.
Men hvis alt kan telles, er det da mulig å finne ut hvor mye andre koster? Sosiolog og statsviter ved NTNU i Trondheim, Toril Aalberg, forteller hvilken velgergruppe som er mest i heimen og minst i arbeid.
Blant de hjemmeværende så er det klart flest som stemmer FRP. Det er også klart flest blant de arbeidsledige som stemmer FRP, hvis vi tar da denne valgundersøkelsen fra 2009 til etterretning.
FRP må jo gjerne gjøre opp regnestykket, men da må de samtidig jevne luftavblikket.
Shahzad Rana lærer ungdommer å styre husholdningsøkonomien som programleder for TV-programmet Teenage Boss. Rana ser verdier ved innvandrere som Norge vil kunne komme til å savne dersom det skulle bli innvandringsstopp.
Hvor kjedelig ville det ikke ha vært om vi ikke hadde hatt innvandrerne? Jeg mener jo at vi har blitt et atskillig rikere land. Ja, men se på hvor mangfoldig vi har blitt. Vi har jo fått et atskillig variert kosthold. Vi har fått krydder, vi har fått spennende, eksotiske frukter. Vi har jo sågar hatt anledning nå til å ha masse interessante samtaler når vi tar taxi på kveldene. Du har fått kollektiven til å funke på skinnet. Du har fått vaskehjelpesystemet til å funke. Og så har du jo nå begynt å få masse med unge talenter som nå lykkes mer og mer i norsk næringsliv.
Men Ketil Solvik-Olsen i FRP synes like fullt det verdt to streker under svaret på regnestykket om innvandring koster mer enn det smaker.
Innvandring kan være lønnsomt for Norge, men det kan også være svært ulønnsomt. Og det er nettopp derfor vi vil ha et innvandrerregnskap, så vi kan prøve å tallfeste dette.
Ukesluttredaksjonen ønsker alle en riktig god jul. Ansvarlig for sendinga Kari Li, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, og her i studio Linn Beate Gabrielsen.